VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Aktor legendaris Kevin Costner belum lama ini angkat suara untuk menanggapi ketidakadilan rasial yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di Amerika.
Berdasarkan temuan riset, peneliti Inggris mengatakan pengobatan HIV tidak berguna bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 17 Juli bersama Lea Johannes. Gempa kuat mengguncang kawasan pedalaman Papua Nugini Jumat. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memperoleh laporan mengenai adanya korban tewas dan kerusakan hebat. Guncangan yang ditimbulkan gempa itu dirasakan di ibu kota Port Moresby, namun tidak begitu kuat. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa tersebut berkekuatan 7 skala Richter dan pada kedalaman 80 km. Pusat gempa terletak dekat Morobe Patrol Post, sebuah kawasan di Provinsi Morobe yang berpenduduk sekitar 15.000 orang. Informasi yang beredar di media sosial melaporkan gempa itu menimbulkan sejumlah kerusakan di desa-desa pinggir pantai. Warga diperingatkan untuk mengungsi ke kawasan pedalaman seandainya laut mengalami pasang naik atau perubahan lain yang tidak biasa. Kantor Hak Asasi Manusia PBB meminta Thailand agar memberlakukan undang-undang larangan penyiksaan dan penghilangan paksa yang sepenuhnya memasukkan standar internasional. Kantor PBB tersebut dalam suatu pernyataan hari Jumat mengemukakan bahwa konsep legislasi yang disetujui oleh Kabinet Thailand merupakan suatu langkah penting, tetapi naskah yang disetujui itu tidak memuat prinsip-prinsip internasional yang esensial, termasuk diantaranya larangan sepenuhnya bagi penyiksaan dan pemulangan paksa. Keduanya merupakan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan dalam hukum internasional.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Seiring turunnya hujan lebat, permukaan air Sungai Yangtze di Tiongkok kembali meningkat secara signifikan Jumat. Banjir musiman yang sejauh ini telah mengakibatkan 141 orang tewas atau hilang sejak bulan lalu diperkirakan akan kembali terjadi. Hujan lebat membuat bendungan Tiga Ngarai kewalahan menampung curahan air. Kantor berita Xinhua melaporkan, laju air masuk ke bendungan itu diperkirakan akan membukukan rekor baru tahun ini pada Jumat malam, 55.000 meter kubik per detik. Sejauh ini banjir telah mengakibatkan sekitar 1,8 juta orang dievakuasi di 24 provinsi, terutama di wilayah selatan Tiongkok. Kerugian langsung akibat banjir diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar dolar, menurut Kementerian Penanggulangan Keadaan Darurat. Banjir mencapai ketinggian 1,4 meter di Kabupaten Linshui di Provinsi Sichuan. Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi penambahan kasus harian baru virus corona pada hari Kamis dengan mencatat lebih dari 75.000 kasus, sebut pangkalan data harian New York Times. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan, angka ini melampaui rekor sebelumnya, 68.241 kasus yang tercatat pada Jumat pekan lalu. Meskipun jumlah kasus baru virus corona di Amerika membumbung, gubernur-gubernur terus memberi pesan beragam mengenai bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Para pemimpin Uni Eropa Jumat mengadakan KTT tatap muka pertama mereka dalam 5 bulan. Tetapi pertemuan ini tampaknya tidak dapat menjembatani perbedaan pendapat mereka mengenai rencana penyelamatan ekonomi pasca pandemi virus corona. Kanselir Jerman Angela Merkel berulang tahun ke-66 pada hari ia dan ke-26 rekannya kembali berkumpul di Brussels. Bukan untuk merayakannya, namun untuk menguji apakah perundingan dengan kehadiran langsung mereka dapat menjawab masalah paket bernilai 750 miliar euro itu. Uni Eropa telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi akibat krisis virus corona dan para pejabat Uni Eropa telah menyusun beberapa rencana mengenai paket stimulus besar yang akan membawa negara mereka keluar dari situasi lockdown seperti sekarang ini. Tetapi sekelompok negara di bagian utara Eropa yang dipimpin Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tidak mendukung penyaluran bantuan tunai untuk negara-negara di bagian selatan bila tidak disertai persyaratan ketat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
J.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Jumat 17 Juli, Indonesia kini memiliki 83.130 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.462 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.489 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 41.834. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 84 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.957. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 46.493. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sudah mencadangkan lahan seluas 914 ribu hektar sebagai hutan adat. Namun ia mengakui ada persoalan terkait hutan adat, yakni ketika perencanaan tata guna lahan hutan adat sudah diketahui dan masyarakat adat juga mengetahui hal itu. Diperlukan peraturan daerah agar hutan adat tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat adat setempat. Namun menurut Nurbaya, kebijakan semacam itu belum cukup. Masyarakat adat menginginkan adanya surat keputusan soal hutan adat bagi mereka dan surat keputusan itu diserahkan langsung kepada ketua adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pendekatan dan terus mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat adat dan organisasi pendukung mereka agar memahami hal tersebut. Persoalan ini menurut Nurbaya dapat diselesaikan lewat Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang rancangannya sedang dibahas di DPR.
Yang kita lakukan adalah kita cadangkan daerah itu bagi masyarakat adat tersebut. Artinya apa? Artinya dia udah aman dan tidak bakalan mungkin diganggu oleh pihak-pihak lain.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Ruka Sombolinggi, mengatakan hutan adat sebenarnya merupakan milik masyarakat adat yang secara turun-menurun milik mereka. Pemerintah tambahnya hanya mencatat keberadaan hutan tersebut atau proses administrasi. Namun pada kenyataannya hutan adat tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat adat yang ada di wilayah itu jika tidak ada peraturan daerah. Saat ini pemerintah baru mengakui 42 ribu hektar sebagai hutan adat. Padahal AMAN, kata Ruka, telah menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah 10 juta hektar lebih. Ruka menambahkan persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah untuk mengklaim hutan adat sulit dipenuhi karena proses verifikasi, validasi, dan pemeriksaan di lapangan berbelit-belit. Sementara pemerintah sendiri tambahnya tidak punya inisiatif untuk mendorong secara aktif pembentukan perda-perda tersebut agar hutan adat dapat dengan mudah diakui.
Diperlukan terobosan, khususnya kebijakan. Masalahnya kalau yang di dalam saat ini masih diklaim pemerintah sebagai dalam kawasan hutan, itu masih mewajibkan perda, makanya angkanya itu masih kecil sekali dibandingkan peta wilayah adat yang sudah diterima oleh pemerintah, yaitu 10 juta hektar lebih.
Ruka mengindikasikan kuatnya politik agraria di Indonesia di mana undang-undang dibuat untuk melegitimasi perampasan wilayah-wilayah adat. Seluruh wilayah Indonesia, ujar Ruka, dianggap kosong dan kemudian dibagi-bagi oleh pemerintah pusat kepada perusahaan, dijadikan taman nasional, infrastruktur pembangunan seperti jalan, dan juga infrastruktur lain seperti bendungan dan sumber pembangkit listrik. Dalam kondisi seperti itu, ada dua hal yang biasanya menimpa masyarakat adat. Mereka yang menolak akan diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan tak jarang menjadi korban aksi kekerasan. Sementara mereka yang menerima berisiko terancam punah karena hak atas wilayah adat mereka tidak diakui pemerintah dan diberikan kepada perusahaan atau untuk objek-objek pemerintah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang pembacaan putusan perkara penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan Kamis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis masing-masing 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim Juyamto menjelaskan Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terencana kepada Novel sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat. Dalam melakukan perbuatannya, Rahmat dibantu Roni Bugis yang mengendarai sepeda motor.
Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Vonis kepada Rahmat dan Roni ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 1 tahun penjara. Ketika ditanya Ketua Majelis Jumianto mengenai vonis tersebut, Rahmat Kadir dan Roni Bugis sama-sama menyatakan menerima putusan Majelis Hakim itu.
Mohonnya gini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saya menerima, Yang Mulia.
Kemudian terdakwa Roni Bugis.
Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Kami menerima putusannya, Yang Mulia.
Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan berpendapat sebaiknya para terdakwa dibebaskan karena banyak kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana menilai proses peradilan pidana sejatinya dilaksanakan untuk mencari kebenaran material, namun hal yang terlihat justru sebaliknya. Persidangan tambahnya hanya untuk membenarkan seluruh dalil dan dalil yang disampaikan oleh para terdakwa dengan skenario besar menyembunyikan pelaku sebenarnya atau setidaknya aktor intelektual. ICW melihat adanya kejanggalan di antaranya saksi-saksi yang dianggap penting dalam upaya untuk mengungkap kejahatan terorganisir ini tidak dimintai keterangan di muka persidangan. Selain itu, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan dalam proses persidangan. Jaksa, kata Kurnia, yang harusnya menjadi representasi kepentingan korban terlihat berpihak pada pelaku kejahatan. Kesimpulan ini diambil pada saat proses pemeriksaan saksi korban Novel Baswedan. Pertanyaan yang diutarakan terkesan menyudutkan Novel, bahkan tuntutan jaksa juga mengikis rasa keadilan korban itu sendiri. Aksi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 lepas korban sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Air keras itu melukai kedua mata Novel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan kembali. Fenomena ekstremisme berdasar agama menjadi salah satu penyebabnya. Jika ditilik ke belakang, moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Dalam diskusi daring tentang moderasi beragama, Direktur Wahid Institute Yeni Wahid menyebutkan salah satu contohnya.
Sunan Kudus, ini orang-orang Jawa Tengah semua sudah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu.
Yeni yang bernama lengkap Zanuba Arifah Hafsoh mengutip kisah itu ketika menjadi pembicara dalam diskusi daring tentang moderasi beragama berbasis indigenous religiosity, merawat tradisi keagamaan Wali Songo dalam kerangka moderasi beragama. Diskusi diselenggarakan Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Rabu 15 Juli. Budayawan asal Semarang Suprianto GS mengulas kisah Sunan Kalijogo, salah satu tokoh dari Wali Songo, yang begitu membumi sebagai pemikir muslim sekaligus budayawan. Sunan Kalijogo dikenal dengan berbagai warisan yang menjadikan kekayaan budaya lokal di masa lalu sebagai modal menyebarkan ajaran agama.
Sunan Kalijogo itu merevolusi bahkan pakeliran wayang yang kemudian ada geber itu. Dengan geber itu, wayang menjadi sangat dramatik, sangat teatral. Karena ada bayangan, ada dimensi, terus ada imajinasi yang lebih konkret.
Wayang kemudian dikenal sebagai cara moderat bagi Sunan Kalijogo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak hanya teknis pertunjukannya yang dikembangkan, kisah di dalamnya juga disesuaikan untuk menunjukkan wajah agama yang damai. Turut menjadi pembicara dalam diskusi ini Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin. Lukman dikenal pula sebagai pencetus wacana moderasi beragama di Indonesia. Lukman menggarisbawahi kecenderungan masih adanya kesalahpahaman yang memaknai moderasi sebagai upaya mengajak umat beragama menjauh dari ajarannya.
Jadi moderasi beragama adalah upaya kita bersama tentu untuk membuat moderat dalam beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah gelombang cuitan yang tampaknya merupakan usaha peretasan melanda para pelanggan Twitter hari Minggu. Lebih dari 6 akun orang-orang terkenal seperti kandidat presiden Joe Biden, miliarder Bill Gates, dan pemusik rap Kanye West diretas untuk minta sumbangan berupa Bitcoin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Para peretas ini berusaha menerobos ke akun tokoh-tokoh terkemuka ini dan memanfaatkannya untuk minta Bitcoin. Penipuan ini dipergoki pada Rabu, termasuk cuitan palsu dari mantan Presiden Barack Obama, pebisnis media Mike Bloomberg, CEO Tesla Elon Musk, serta pendiri Amazon Jeff Bezos. Juga akun perusahaan Uber dan Apple. Peretas mengirim cuitan palsu dari akun para selebriti ini seolah-olah akan menyumbangkan $2,000 untuk setiap $1,000 yang disumbangkan pengguna Twitter ke sebuah alamat Bitcoin yang anonim. Pelakunya masih belum jelas, tetapi skala dan ruang lingkup permasalahannya menunjukkan usaha ini tidak berasal dari satu akun ataupun layanan tunggal. Tetapi Mikko Hipponen, kepala penelitian di F-Secure, berpendapat ini bukan dilakukan oleh entitas negara.
I don't think this particular attack has any links to foreign nation states. I don't think this was governmental hacking at all. This was most likely an opportunistic hack.
Saya rasa serangan ini tidak ada kaitannya ke sebuah negara asing. Saya rasa ini bukan peretasan yang disponsori sebuah pemerintahan. Kemungkinan besar ini sebuah usaha meraih keuntungan oleh seorang muda dan yang pertama-tama mereka bayangkan adalah bisa meraup uang.
Akibatnya, harga saham Twitter anjlok hampir 4% setelah pasar ditutup kemarin. Jack Dorsey, CEO Twitter, mengirimkan cuitan yang berbunyi, "Ini merupakan hari yang sulit bagi kami di Twitter. Kami semua merasa terpukul dengan kejadian ini, tetapi tim kami sedang bekerja keras untuk memulihkan situasi." Beberapa cuitan yang berasal dari peretasan ini segera dihapus, tetapi tampaknya ada kesulitan untuk memulihkan akun-akun ini. Dalam kasus CEO Tesla, Elon Musk misalnya, satu cuitan yang minta cryptocurrency dihapus, tetapi tidak lama kemudian cuitan lainnya muncul. Seorang juru bicara kampanye Joe Biden tidak segera memberi tanggapan ketika diminta berkomentar. Catatan yang tersedia untuk publik memperlihatkan para scammer atau peretas ini sudah berhasil meraup lebih dari $100,000 dalam bentuk cryptocurrency. Berita Reuters yang terbaru mengatakan FBI sedang memimpin sebuah penyelidikan atas peretasan Twitter ini. Demikian menurut dua sumber yang mengetahui situasinya. Untuk Jimmy Manan, Madeyoni, VOA. Berdasarkan temuan riset, peneliti Inggris mengatakan pengobatan HIV tidak berguna bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Ikuti selengkapnya dalam Sains dan Kesehatan bersama saya Madeyoni. Kombinasi obat antivirus yang digunakan untuk mengobati HIV tidak berguna bagi pasien yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kata para ilmuwan Inggris belum lama ini. Hal ini didasarkan uji coba acak berskala besar. Para ilmuwan yang melakukan uji coba recovery atau pemulihan di Universitas Oxford mengatakan hasilnya secara meyakinkan menunjukkan tidak ada manfaat berarti apapun dari obat lopinavir ritonavir pada pasien di rumah sakit akibat COVID-19 yang diteliti. Para ilmuwan tidak menemukan perbedaan dalam tingkat kematian, lamanya perawatan di rumah sakit atau risiko harus memakai ventilator ketika mereka membandingkan 1.596 pasien yang diberi obat lopinavir ritonavir dengan 3.376 pasien dalam kelompok lainnya. Kaletra yang dibuat oleh perusahaan farmasi Abecvi Incorporation adalah kombinasi obat lopinavir dan ritonavir yang digunakan untuk melawan HIV. Perusahaan itu telah meningkatkan pasokannya ketika masih menentukan apakah bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Hasil awal menunjukkan pengobatan lopinavir, ritonavir bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan tidak menggunakan ventilator tidak efektif, kata Peter Horby, penguji utama studi tersebut. Para ilmuwan tidak bisa menarik kesimpulan mengenai keefektifan kombinasi obat itu pada pasien yang menggunakan ventilator karena sulitnya pemberian obat itu kepada mereka. Obat lopinavir, ritonavir juga sedang diuji coba oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Uji coba pemulihan yang berbasis di Oxford itu sudah menguji keefektifan 6 kemungkinan obat COVID-19 yang melibatkan 11.800 pasien. Cabang uji coba pemulihan yang mengkaji dexamethasone, sebuah steroid, mendapati pengurangan tingkat kematian pasien yang ditopang oksigen. Cabang uji coba lainnya mendapati obat malaria hidrokloroquine yang disebut-sebut oleh Presiden Amerika Donald Trump tidak bermanfaat. Madioni Isa Ismail, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Beberapa hari setelah membuka kembali dua taman hiburannya di tengah melonjaknya jumlah kasus virus corona di Florida, Walt Disney World Rabu kemarin menyambut kembali para pengunjung yang mendatangi lagi dua taman hiburannya yang telah ditutup sejak Maret lalu akibat virus corona. Matt Simon adalah wakil presiden dari Disney Springs, pusat perbelanjaan, restoran, dan hiburan bagian dari Disney.
I'm so excited to open. We've been waiting for this moment since we closed a couple months ago.
Saya sangat bersemangat untuk membuka kembali. Ini adalah waktunya bagi para tamu kami untuk datang dan melihat seluruh langkah-langkah keamanan yang baru sambil menikmati Disney Springs yang spesial.
Warga Indonesia Alfian Rusli adalah karyawan atau biasa disebut cast member di Disney World. Ia bertugas sebagai conservation educator, di mana ia mengajarkan konservasi binatang di taman hiburan Animal Kingdom. Menurut Alfian, berbagai hal telah dilakukan oleh pihak Disney untuk menyambut kembali para pengunjung di era pandemi ini.
Ada sign untuk keep social distancing, ada sign 6 feet away, terus ada beberapa spot di mana mereka menyediakan hand sanitizer touchless via sensor. Kita dilatih kalau ini lebih baik kalian berdiri di sini kalau guestnya agak mendekat, jadi kalian bisa agak mundur dikit gitu. Dan dilatih juga harus washing your hands, terus juga Disney menyediakan wet wipes gitu, disinfectant wipes di setiap spot untuk cast member. Nggak harus pakai sarung tangan, tapi kita disediakan masker, kacamata gede gitu, kacamata yang transparan, sama kita dikasih termometer setiap cast member.
Semua pengunjung dan karyawan diperiksa suhu tubuhnya dan harus mengenakan masker sebelum masuk.
Maskernya itu yang spesifik gitu, masker yang dipakai di telinga, bandana itu nggak boleh.
Alfian mengatakan jumlah pengunjung Disney's Animal Kingdom menurun drastis.
3.000 sampai 4.000 pengunjung aja. Sebelum ada pandemik ini, biasanya kita bisa terima 28.000 sampai 32.000 pengunjung. Kalau lagi summer bisa sampai 36.000 pengunjung.
Situasi yang penuh ketidakpastian ini membuat Alfian merasa cemas.
Angka kasus coronavirus di Florida itu kan semakin meningkat dan Disney tetap reopen. Jadi ada was-was juga, ada cemas.
Namun untuk saat ini tidak akan ada pertunjukan di Disney World karena pembukaan kembali ini telah menimbulkan perselisihan antara Disney dan para aktor serta penyanyinya. Serikat kerja yang mewakili aktor dan penyanyi untuk Disney World telah mengajukan keluhan kepada Disney karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil setelah menuntut penyelenggaraan tes virus corona. Para aktor dan penyanyi ini awalnya dipanggil kembali untuk bekerja, tetapi menurut Serikat Kerja Actors Equity Association, panggilan itu dibatalkan setelah serikat kerja itu secara publik menyampaikan kekhawatiran atas kurangnya tes terhadap para aktor dan penyanyi yang tidak bisa mengenakan masker saat tampil.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor legendaris Kevin Costner belum lama ini angkat suara untuk menanggapi ketidakadilan rasial yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di Amerika. Berikut laporannya. Saat ditemui Associated Press di kediamannya di Los Angeles baru-baru ini, Kevin Costner mengatakan mereka yang tidak mengerti bahwa minoritas kulit berwarna diperlakukan secara berbeda oleh para penegak hukum adalah orang-orang yang berpandangan kolot bagaikan dinosaurus. Menurutnya, jangan sampai warga Amerika melewatkan kesempatan untuk membuat perubahan yang akan berlaku selamanya.
You know, African Americans, Hispanics, Native Americans, they have an absolutely a different relationship with law enforcement than white people do. And you know how you deal with that is you watch it and you it kind of it's shocking and but it's not surprising. It's been with us. And we have been unable to somehow step in front of our brothers, and that's what we need to do, our brothers and sisters.
Kevin mengatakan bahwa warga Amerika keturunan Afrika, Hispanik, dan Indian memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan pihak penegak hukum dibanding warga kulit putih. Menurutnya, ini tidak terlalu mengejutkan karena hal seperti ini telah lama ada. Selama ini, menurut Kevin, kita tidak pernah berhasil untuk membela saudara-saudara kita dan sebenarnya itu yang perlu kita lakukan, membela saudara-saudara kita. Aktor berusia 65 tahun ini berkomentar demikian saat ditanyakan pendapatnya seputar kematian George Floyd di tangan pihak kepolisian kota Minneapolis. George Floyd yang berkulit hitam meninggal ketika seorang polisi berkulit putih menekan lehernya menggunakan lutut selama hampir 8 menit, walaupun ia sudah diborgol dan kemudian menjadi tidak responsif. Kematian George Floyd memicu sederet aksi unjuk rasa di seluruh dunia, sekaligus kembali mengarahkan perhatian atas perlakuan pihak kepolisian dan sistem peradilan pidana Amerika terhadap warga kulit hitam.
That's what we have to do, I think, metaphorically and actually physically, which is stand in front of people who are being mistreated. We have to put ourselves in front of them.
Kevin mengatakan bahwa secara metaforis dan secara fisik, kita harus berdiri di depan mereka yang dianiaya, tanpa harus membayangkan bagaimana rasanya menjadi mereka karena sebenarnya kita sudah tahu. Sebenarnya itulah yang selama ini selalu ingin mereka ceritakan. Kitalah yang harus menjadi pahlawan bagi mereka mulai dari sekarang. Jadi menurut Kevin, penting sekali bagi kita untuk tetap waspada setiap hari dan tidak ada ruang untuk kebencian. Kalaupun ada, itu bukan merupakan hal yang bisa dipertahankan dan harus dihentikan. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Ketika mulai terjadi perbakan virus corona, banyak toko retail atau eceran yang terpaksa tutup untuk mengurangi penyebaran virus. Sebagian telah mengajukan kebangkrutan, sebagian lagi telah mulai buka kembali dan menawarkan pengalaman berbelanja yang baik, bahkan selama pandemi. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi para pengecer yang mencoba bangkit dari kemerosotan penjualan terburuk dalam sejarah akibat virus corona. Pengecer berusaha untuk menarik kembali perhatian pelanggan dan berusaha agar mereka bisa menikmati pengalaman berbelanja, walau dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Melissa Gonzalez adalah seorang konsultan retail dan juga CEO dan pendiri dari perusahaan Lioness Group.
You can buy something and buying is very transactional, but shopping is an
Anda membeli sesuatu dan membeli itu kedengarannya sangat transaksional. Tetapi berbelanja itu merupakan sebuah pengalaman yang emosional. Bagaimana caranya untuk tetap bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan?
Banyak pengecer meminta karyawan untuk menggunakan masker, membersihkan tempat publik, memasang kaca pelindung di kasir, membatasi jumlah pelanggan di dalam toko, dan menaruh tanda yang mengingatkan agar para pelanggan menjaga jarak 6 kaki atau sekitar 2 meter antar sesama. Katie Hilt adalah wakil presdir dari Macy's, toko serba besar yang berlokasi di kota New York.
What hasn't changed are the people behind the masks.
Yang tidak berubah adalah orang di balik masker-masker ini. Anda bisa merasakan dan melihat senyuman di balik masker itu dan merasakan kehangatan serta belajar mengenai pembatasan sosial, juga melihat kaca pelindung di bagian kasir.
Tanpa membiarkan pelanggan mencoba riasan, karyawan Macy di bagian kosmetik menunjukkan gambar seperti apa riasan itu. Toko retail Ulta Beauty memiliki aplikasi ponsel yang memungkinkan para pelanggan untuk mencoba lipstik dan produk kecantikan lainnya secara virtual. Sementara warga beradaptasi dengan kebiasaan baru di berbagai negara bagian, lonjakan jumlah infeksi virus corona yang baru telah memaksa negara-negara bagian lain untuk membatalkan keputusan membuka kembali bisnis yang semakin menghambat industri retail. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
aktor legendaris Kevin Costner belum lama ini angkat suara untuk menanggapi ketidakadilan rasial yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di Amerika.
Berdasarkan temuan riset, peneliti Inggris mengatakan pengobatan HIV tidak berguna bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 17 Juli bersama Lea Johannes. Gempa kuat mengguncang kawasan pedalaman Papua Nugini Jumat. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memperoleh laporan mengenai adanya korban tewas dan kerusakan hebat. Guncangan yang ditimbulkan gempa itu dirasakan di ibu kota Port Moresby, namun tidak begitu kuat. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa tersebut berkekuatan 7 skala Richter dan pada kedalaman 80 km. Pusat gempa terletak dekat Morobe Patrol Post, sebuah kawasan di Provinsi Morobe yang berpenduduk sekitar 15.000 orang. Informasi yang beredar di media sosial melaporkan gempa itu menimbulkan sejumlah kerusakan di desa-desa pinggir pantai. Warga diperingatkan untuk mengungsi ke kawasan pedalaman seandainya laut mengalami pasang naik atau perubahan lain yang tidak biasa. Kantor Hak Asasi Manusia PBB meminta Thailand agar memberlakukan undang-undang larangan penyiksaan dan penghilangan paksa yang sepenuhnya memasukkan standar internasional. Kantor PBB tersebut dalam suatu pernyataan hari Jumat mengemukakan bahwa konsep legislasi yang disetujui oleh Kabinet Thailand merupakan suatu langkah penting, tetapi naskah yang disetujui itu tidak memuat prinsip-prinsip internasional yang esensial, termasuk diantaranya larangan sepenuhnya bagi penyiksaan dan pemulangan paksa. Keduanya merupakan hak-hak yang tidak dapat dihilangkan dalam hukum internasional.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Seiring turunnya hujan lebat, permukaan air Sungai Yangtze di Tiongkok kembali meningkat secara signifikan Jumat. Banjir musiman yang sejauh ini telah mengakibatkan 141 orang tewas atau hilang sejak bulan lalu diperkirakan akan kembali terjadi. Hujan lebat membuat bendungan Tiga Ngarai kewalahan menampung curahan air. Kantor berita Xinhua melaporkan, laju air masuk ke bendungan itu diperkirakan akan membukukan rekor baru tahun ini pada Jumat malam, 55.000 meter kubik per detik. Sejauh ini banjir telah mengakibatkan sekitar 1,8 juta orang dievakuasi di 24 provinsi, terutama di wilayah selatan Tiongkok. Kerugian langsung akibat banjir diperkirakan mencapai lebih dari 7 miliar dolar, menurut Kementerian Penanggulangan Keadaan Darurat. Banjir mencapai ketinggian 1,4 meter di Kabupaten Linshui di Provinsi Sichuan. Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi penambahan kasus harian baru virus corona pada hari Kamis dengan mencatat lebih dari 75.000 kasus, sebut pangkalan data harian New York Times. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan, angka ini melampaui rekor sebelumnya, 68.241 kasus yang tercatat pada Jumat pekan lalu. Meskipun jumlah kasus baru virus corona di Amerika membumbung, gubernur-gubernur terus memberi pesan beragam mengenai bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Para pemimpin Uni Eropa Jumat mengadakan KTT tatap muka pertama mereka dalam 5 bulan. Tetapi pertemuan ini tampaknya tidak dapat menjembatani perbedaan pendapat mereka mengenai rencana penyelamatan ekonomi pasca pandemi virus corona. Kanselir Jerman Angela Merkel berulang tahun ke-66 pada hari ia dan ke-26 rekannya kembali berkumpul di Brussels. Bukan untuk merayakannya, namun untuk menguji apakah perundingan dengan kehadiran langsung mereka dapat menjawab masalah paket bernilai 750 miliar euro itu. Uni Eropa telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi akibat krisis virus corona dan para pejabat Uni Eropa telah menyusun beberapa rencana mengenai paket stimulus besar yang akan membawa negara mereka keluar dari situasi lockdown seperti sekarang ini. Tetapi sekelompok negara di bagian utara Eropa yang dipimpin Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, tidak mendukung penyaluran bantuan tunai untuk negara-negara di bagian selatan bila tidak disertai persyaratan ketat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Jumat 17 Juli, Indonesia kini memiliki 83.130 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.462 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.489 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 41.834. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 84 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.957. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 46.493. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sudah mencadangkan lahan seluas 914.000 hektar sebagai hutan adat. Namun ia mengakui ada persoalan terkait hutan adat, yakni ketika perencanaan tata guna lahan hutan adat sudah diketahui dan masyarakat adat juga mengetahui hal itu. Diperlukan peraturan daerah agar hutan adat tidak diberikan begitu saja kepada masyarakat adat setempat. Namun menurut Nurbaya, kebijakan semacam itu belum cukup. Masyarakat adat menginginkan adanya surat keputusan soal hutan adat bagi mereka dan surat keputusan itu diserahkan langsung kepada ketua adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan pendekatan dan terus mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat adat dan organisasi pendukung mereka agar memahami hal tersebut. Persoalan ini menurut Nurbaya dapat diselesaikan lewat Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang rancangannya sedang dibahas di DPR.
Yang kita lakukan adalah kita cadangkan daerah itu bagi masyarakat adat tersebut. Artinya apa? Artinya dia udah aman dan tidak bakalan mungkin diganggu oleh pihak-pihak lain.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Ruka Sombolinggi, mengatakan hutan adat sebenarnya merupakan milik masyarakat adat yang secara turun-menurun milik mereka. Pemerintah tambahnya hanya mencatat keberadaan hutan tersebut atau proses administrasi. Namun pada kenyataannya hutan adat tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat adat yang ada di wilayah itu jika tidak ada peraturan daerah. Saat ini pemerintah baru mengakui 42.000 hektar sebagai hutan adat. Padahal AMAN, kata Ruka, telah menyerahkan peta wilayah adat kepada pemerintah 10 juta hektar lebih. Ruka menambahkan persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah untuk mengklaim hutan adat sulit dipenuhi karena proses verifikasi, validasi, dan pemeriksaan di lapangan berbelit-belit. Sementara pemerintah sendiri tambahnya tidak punya inisiatif untuk mendorong secara aktif pembentukan perda-perda tersebut agar hutan adat dapat dengan mudah diakui.
Diperlukan terobosan, khususnya kebijakan. Masalahnya kalau yang di dalam saat ini masih diklaim pemerintah sebagai dalam kawasan hutan, itu masih mewajibkan perda, makanya angkanya itu masih kecil sekali dibandingkan peta wilayah adat yang sudah diterima oleh pemerintah, yaitu 10 juta hektar lebih.
Ruka mengindikasikan kuatnya politik agraria di Indonesia di mana undang-undang dibuat untuk melegitimasi perampasan wilayah-wilayah adat. Seluruh wilayah Indonesia, ujar Ruka, dianggap kosong dan kemudian dibagi-bagi oleh pemerintah pusat kepada perusahaan, dijadikan taman nasional, infrastruktur pembangunan seperti jalan, dan juga infrastruktur lain seperti bendungan dan sumber pembangkit listrik. Dalam kondisi seperti itu, ada dua hal yang biasanya menimpa masyarakat adat. Mereka yang menolak akan diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan tak jarang menjadi korban aksi kekerasan. Sementara mereka yang menerima berisiko terancam punah karena hak atas wilayah adat mereka tidak diakui pemerintah dan diberikan kepada perusahaan atau untuk objek-objek pemerintah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang pembacaan putusan perkara penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan Kamis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis masing-masing 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim Juyamto menjelaskan Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terencana kepada Novel sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat. Dalam melakukan perbuatannya, Rahmat dibantu Roni Bugis yang mengendarai sepeda motor.
Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulete telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Vonis kepada Rahmat dan Roni ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 1 tahun penjara. Ketika ditanya Ketua Majelis Jumianto mengenai vonis tersebut, Rahmat Kadir dan Roni Bugis sama-sama menyatakan menerima putusan Majelis Hakim itu.
Mohon izin Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima Yang Mulia.
Kemudian terdakwa Roni Bugis.
Siap, terima kasih Yang Mulia, kami menerima putusannya Yang Mulia.
Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan berpendapat sebaiknya para terdakwa dibebaskan karena banyak kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana menilai proses peradilan pidana sejatinya dilaksanakan untuk mencari kebenaran material, namun hal yang terlihat justru sebaliknya. Persidangan tambahnya hanya untuk membenarkan seluruh dalil dan dalil yang disampaikan oleh para terdakwa dengan skenario besar menyembunyikan pelaku sebenarnya atau setidaknya aktor intelektual. ICW melihat adanya kejanggalan di antaranya saksi-saksi yang dianggap penting dalam upaya untuk mengungkap kejahatan terorganisir ini tidak dimintai keterangan di muka persidangan. Selain itu, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan dalam proses persidangan. Jaksa, kata Kurnia, yang harusnya menjadi representasi kepentingan korban terlihat berpihak pada pelaku kejahatan. Kesimpulan ini diambil pada saat proses pemeriksaan saksi korban Novel Baswedan. Pertanyaan yang diutarakan terkesan menyudutkan Novel, bahkan tuntutan jaksa juga mengikis rasa keadilan korban itu sendiri. Aksi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 lepas korban sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Air keras itu melukai kedua mata Novel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan kembali. Fenomena ekstremisme berdasar agama menjadi salah satu penyebabnya. Jika ditilik ke belakang, moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikapnya yang moderat. Dalam diskusi daring tentang moderasi beragama, Direktur Wahid Institute Yeni Wahid menyebutkan salah satu contohnya.
Sunan Kudus, ini orang-orang Jawa Tengah semua sudah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu.
Yeni yang bernama lengkap Zanuba Arifah Hafsoh mengutip kisah itu ketika menjadi pembicara dalam diskusi daring tentang moderasi beragama berbasis indigenous religiosity merawat tradisi keagamaan Wali Songo dalam kerangka moderasi beragama. Diskusi diselenggarakan Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Rabu 15 Juli. Budayawan asal Semarang Suprianto GS mengulas kisah Sunan Kalijogo, salah satu tokoh dari Wali Songo, yang begitu membumi sebagai pemikir muslim sekaligus budayawan. Sunan Kalijogo dikenal dengan berbagai warisan yang menjadikan kekayaan budaya lokal di masa lalu sebagai modal menyebarkan ajaran agama.
Sunan Kalijogo itu merevolusi bahkan pakeliran wayang yang kemudian ada geber itu. Dengan geber itu, wayang menjadi sangat dramatik, sangat teatral. Karena ada bayangan, ada dimensi, terus ada imajinasi yang lebih konkret.
Wayang kemudian dikenal sebagai cara moderat bagi Sunan Kalijogo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak hanya teknis pertunjukannya yang dikembangkan, kisah di di dalamnya juga disesuaikan untuk menunjukkan wajah agama yang damai. Turut menjadi pembicara dalam diskusi ini Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin. Lukman dikenal pula sebagai pencetus wacana moderasi beragama di Indonesia. Lukman menggarisbawahi kecenderungan masih adanya kesalahpahaman yang memaknai moderasi sebagai upaya mengajak umat beragama menjauh dari ajarannya.
Jadi moderasi beragama adalah upaya kita bersama tentu untuk membuat moderat dalam beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah gelombang cuitan yang tampaknya merupakan usaha peretasan melanda para pelanggan Twitter hari Minggu. Lebih dari 6 akun orang-orang terkenal seperti kandidat presiden Joe Biden, miliarder Bill Gates, dan pemusik rap Kanye West diretas untuk minta sumbangan berupa Bitcoin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Para peretas ini berusaha menerobos ke akun tokoh-tokoh terkemuka ini dan memanfaatkannya untuk minta Bitcoin. Penipuan ini dipergoki pada Rabu, termasuk cuitan palsu dari mantan Presiden Barack Obama, pebisnis media Mike Bloomberg, CEO Tesla Elon Musk, serta pendiri Amazon Jeff Bezos. Juga akun perusahaan Uber dan Apple. Peretas mengirim cuitan palsu dari akun para selebriti ini seolah-olah akan menyumbangkan $2,000 untuk setiap $1,000 yang disumbangkan pengguna Twitter ke sebuah alamat Bitcoin yang anonim. Pelakunya masih belum jelas, tetapi skala dan ruang lingkup permasalahannya menunjukkan usaha ini tidak berasal dari satu akun ataupun layanan tunggal. Tetapi Mikko Hipponen, kepala penelitian di F-Secure, berpendapat ini bukan dilakukan oleh entitas negara.
I don't think this particular attack has any links to foreign nation states. I don't think this was governmental hacking at all. This was most likely an opportunistic hack.
Saya rasa serangan ini tidak ada kaitannya ke sebuah negara asing. Saya rasa ini bukan peretasan yang disponsori sebuah pemerintahan. Kemungkinan besar ini sebuah usaha meraih keuntungan oleh seorang muda dan yang pertama-tama mereka bayangkan adalah bisa meraup uang.
Akibatnya, harga saham Twitter anjlok hampir 4% setelah pasar ditutup kemarin. Jack Dorsey, CEO Twitter, mengirimkan cuitan yang berbunyi, "Ini merupakan hari yang sulit bagi kami di Twitter. Kami semua merasa terpukul dengan kejadian ini, tetapi tim kami sedang bekerja keras untuk memulihkan situasi." Beberapa cuitan yang berasal dari peretasan ini segera dihapus, tetapi tampaknya ada kesulitan untuk memulihkan akun-akun ini. Dalam kasus CEO Tesla, Elon Musk misalnya, satu cuitan yang minta cryptocurrency dihapus, tetapi tidak lama kemudian cuitan lainnya muncul. Seorang juru bicara kampanye Joe Biden tidak segera memberi tanggapan ketika diminta berkomentar. Catatan yang tersedia untuk publik memperlihatkan para scammer atau peretas ini sudah berhasil meraup lebih dari $100,000 dalam bentuk cryptocurrency. Untuk Jimmy Manan, Madeyoni, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Berdasarkan temuan riset, peneliti Inggris mengatakan pengobatan HIV tidak berguna bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Ikuti selengkapnya dalam Sains dan Kesehatan bersama saya Madioni. Kombinasi obat antivirus yang digunakan untuk mengobati HIV tidak berguna bagi pasien yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kata para ilmuwan Inggris belum lama ini. Hal ini didasarkan uji coba acak berskala besar. Para ilmuwan yang melakukan uji coba recovery atau pemulihan di Universitas Oxford mengatakan hasilnya secara meyakinkan menunjukkan tidak ada manfaat berarti apapun dari obat lopinavir ritonavir pada pasien di rumah sakit akibat COVID-19 yang diteliti. Para ilmuwan tidak menemukan perbedaan dalam tingkat kematian, lamanya perawatan di rumah sakit atau risiko harus memakai ventilator ketika mereka membandingkan 1.596 pasien yang diberi obat lopinavir ritonavir dengan 3.376 pasien dalam kelompok lainnya. Kaletra yang dibuat oleh perusahaan farmasi Abecvi Incorporation adalah kombinasi obat lopinavir dan ritonavir yang digunakan untuk melawan HIV. Perusahaan itu telah meningkatkan pasokannya ketika masih menentukan apakah bisa digunakan untuk mengobati COVID-19. Hasil awal menunjukkan pengobatan lopinavir ritonavir bagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan tidak menggunakan ventilator tidak efektif. Kata Peter Horby, penguji utama studi tersebut, para ilmuwan tidak bisa menarik kesimpulan mengenai keefektifan kombinasi obat itu pada pasien yang menggunakan ventilator karena sulitnya pemberian obat itu kepada mereka. Obat lopinavir ritonavir juga sedang diuji coba oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Uji coba pemulihan yang berbasis di Oxford itu sudah menguji keefektifan 6 kemungkinan obat COVID-19 yang melibatkan 11.800 pasien. Cabang uji coba pemulihan yang mengkaji dexamethasone, sebuah steroid, mendapati pengurangan tingkat kematian pasien yang ditopang oksigen. Cabang uji coba lainnya mendapati obat malaria hidrokloroquine yang disebut-sebut oleh Presiden Amerika Donald Trump tidak bermanfaat. Madioni Isa Ismail, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Beberapa hari setelah membuka kembali dua taman hiburannya di tengah melonjaknya jumlah kasus virus corona di Florida, Walt Disney World Rabu kemarin menyambut kembali para pengunjung yang mendatangi lagi dua taman hiburannya yang telah ditutup sejak Maret lalu akibat virus corona. Matt Simon adalah wakil presiden dari Disney Springs, pusat perbelanjaan, restoran dan hiburan bagian dari Disney.
I'm so excited to open. We've been waiting for this moment since we closed a couple months ago.
Saya sangat bersemangat untuk membuka kembali. Ini adalah waktunya bagi para tamu kami untuk datang dan melihat seluruh langkah-langkah keamanan yang baru sambil menikmati Disney Springs yang spesial.
Warga Indonesia Alfian Rusli adalah karyawan atau biasa disebut cast member di Disney World. Ia bertugas sebagai conservation educator, di mana ia mengajarkan konservasi binatang di taman hiburan Animal Kingdom. Menurut Alfian, berbagai hal telah dilakukan oleh pihak Disney untuk menyambut kembali para pengunjung di era pandemi ini.
Ada sign untuk keep social distancing, ada sign 6 feet away, terus ada beberapa spot di mana mereka menyediakan hand sanitizer touchless via sensor. Kita dilatih kalau ini lebih baik kalian berdiri di sini kalau guestnya agak mendekat, jadi kalian bisa agak mundur dikit gitu. Dan dilatih juga harus washing your hands, terus juga Disney menyediakan wet wipes gitu, disinfectant wipes di setiap spot untuk cast member. Nggak harus pakai sarung tangan, tapi kita disediakan masker, kacamata gede gitu, kacamata yang transparan. Sama kita dikasih termometer setiap cast member.
Semua pengunjung dan karyawan diperiksa suhu tubuhnya dan harus mengenakan masker sebelum masuk.
Maskernya itu yang spesifik gitu, masker yang dipakai di telinga, bandana tuh nggak boleh.
Alfian mengatakan jumlah pengunjung Disney's Animal Kingdom menurun drastis.
3.000 sampai 4.000 pengunjung aja. Sebelum ada pandemik ini, biasanya kita bisa terima 28.000 sampai 32.000 pengunjung. Kalau lagi summer, bisa sampai 36.000 pengunjung.
Situasi yang penuh ketidakpastian ini membuat Alfian merasa cemas.
Angka kasus coronavirus di Florida itu kan semakin meningkat dan Disney tetap reopen. Jadi ada was-was juga, ada cemas.
Namun untuk saat ini tidak akan ada pertunjukan di Disney World karena pembukaan kembali ini telah menimbulkan perselisihan antara Disney dan para aktor serta penyanyinya. Serikat kerja yang mewakili aktor dan penyanyi untuk Disney World telah mengajukan keluhan kepada Disney karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil setelah menuntut penyelenggaraan tes virus corona. Para aktor dan penyanyi ini awalnya dipanggil kembali untuk bekerja, tetapi menurut Serikat Kerja Actors Equity Association, panggilan itu dibatalkan setelah serikat kerja itu secara publik menyampaikan kekhawatiran atas kurangnya tes terhadap para aktor dan penyanyi yang tidak bisa mengenakan masker saat tampil.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor legendaris Kevin Costner belum lama ini angkat suara untuk menanggapi ketidakadilan rasial yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di Amerika. Berikut laporannya. Saat ditemui Associated Press di kediamannya di Los Angeles baru-baru ini, Kevin Costner mengatakan mereka yang tidak mengerti bahwa minoritas kulit berwarna diperlakukan secara berbeda oleh para penegak hukum adalah orang-orang yang berpandangan kolot bagaikan dinosaurus. Menurutnya, jangan sampai warga Amerika melewatkan kesempatan untuk membuat perubahan yang akan berlaku selamanya.
You know, African Americans, Hispanics, Native Americans, they have an absolutely a different relationship with law enforcement than white people do. And you know how you deal with that is you watch it and it's shocking and but it's not surprising. It's been with us. And we have been unable to somehow step in front of our brothers, and that's what we need to do, our brothers and sisters.
Kevin mengatakan bahwa warga Amerika keturunan Afrika, Hispanik, dan Indian memiliki hubungan yang sangat berbeda dengan pihak penegak hukum dibanding warga kulit putih. Menurutnya, ini tidak terlalu mengejutkan karena hal seperti ini telah lama ada. Selama ini, menurut Kevin, kita tidak pernah berhasil untuk membela saudara-saudara kita dan sebenarnya itu yang perlu kita lakukan, membela saudara-saudara kita. Aktor berusia 65 tahun ini berkomentar demikian saat ditanyakan pendapatnya seputar kematian George Floyd di tangan pihak kepolisian kota Minneapolis. George Floyd yang berkulit hitam meninggal ketika seorang polisi berkulit putih menekan lehernya menggunakan lutut selama hampir 8 menit, walaupun ia sudah diborgol dan kemudian menjadi tidak responsif. Kematian George Floyd memicu sederet aksi unjuk rasa di seluruh dunia, sekaligus kembali mengarahkan perhatian atas perlakuan pihak kepolisian dan sistem peradilan pidana Amerika terhadap warga kulit hitam.
That's what we have to do, I think, metaphorically and actually physically, which is stand in front of people who are being mistreated. We have to put ourselves in front of them.
Kevin mengatakan bahwa secara metaforis dan secara fisik, kita harus berdiri di depan mereka yang dianiaya, tanpa harus membayangkan bagaimana rasanya menjadi mereka karena sebenarnya kita sudah tahu. Sebenarnya itulah yang selama ini selalu ingin mereka ceritakan. Kitalah yang harus menjadi pahlawan bagi mereka mulai dari sekarang. Jadi menurut Kevin, penting sekali bagi kita untuk tetap waspada setiap hari dan tidak ada ruang untuk kebencian. Kalaupun ada, itu bukan merupakan hal yang bisa dipertahankan dan harus dihentikan. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ketika mulai terjadi perbakan virus corona, banyak toko retail atau eceran yang terpaksa tutup untuk mengurangi penyebaran virus. Sebagian telah mengajukan kebangkrutan, sebagian lagi telah mulai buka kembali dan menawarkan pengalaman berbelanja yang baik, bahkan selama pandemi. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi para pengecer yang mencoba bangkit dari kemerosotan penjualan terburuk dalam sejarah akibat virus corona. Pengecer berusaha untuk menarik kembali perhatian pelanggan dan berusaha agar mereka bisa menikmati pengalaman berbelanja, walau dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Melissa Gonzalez adalah seorang konsultan retail dan juga CEO dan pendiri dari perusahaan Lioness Group.
You can buy something and buying is very transactional, but shopping is an
Anda membeli sesuatu dan membeli itu kedengarannya sangat transaksional. Tetapi berbelanja itu merupakan sebuah pengalaman yang emosional. Bagaimana caranya untuk tetap bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan?
Banyak pengecer meminta karyawan untuk menggunakan masker, membersihkan tempat publik, memasang kaca pelindung di kasir, membatasi jumlah pelanggan di dalam toko, dan menaruh tanda yang mengingatkan agar para pelanggan menjaga jarak 6 kaki atau sekitar 2 meter antar sesama. Katie Hilt adalah wakil presidir dari Macy's, toko serba besar yang berlokasi di kota New York.
What hasn't changed are the people behind the masks.
Yang tidak berubah adalah orang di balik masker-masker ini. Anda bisa merasakan dan melihat senyuman di balik masker itu dan merasakan kehangatan serta belajar mengenai pembatasan sosial, juga melihat kaca pelindung di bagian kasir.
Tanpa membiarkan pelanggan mencoba riasan, karyawan Macy di bagian kosmetik menunjukkan gambar seperti apa riasan itu. Toko retail Ulta Beauty memiliki aplikasi ponsel yang memungkinkan para pelanggan untuk mencoba lipstik dan produk kecantikan lainnya secara virtual. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.